Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς βρεθήκαμε. Είστε συντονισμένοι στους 91 και 6 και 105 και 8 στα FM και διαδικτυακά μας βρίσκεται στο www.ert.pro. Χάρης Κουτουλογέννη στη ρύθμιση των ήχων, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο, μουσική σε 24 καρέ η εκπομπή. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 εδώ, ζωντανά από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξεκινήσαμε έτσι με δυναμικά, με Super Hero και τους Faith No More, έτσι ένα rock κομμάτι που περιλαμβάνεται στο δίσκο In The Fade. Είναι ναι, η ταινία του Fatih Akin που παίζεται τώρα στις αίθουσες από την προηγούμενη 5η, 22 Φεβρουαρίου και πάει και πάρα πολύ καλά. Μία ταινία που έχει συζητηθεί αρκετά και που αγαπιέται από το ελληνικό κοινό και φαντάζομαι όχι μόνο. Ακούμε το soundtrack το οποίο παρέλαβα σήμερα, έτσι μου ήρθε από τη Γαλλία. Πρέπει να είναι η πρώτη του πανελλήνια ραδιοφωνική μετάδοση. Κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα, τον Ιανουάριο του 2018, σε σύνθεση του Joshua Ohm. Είναι έτσι συνεργάτης του Fatih Akin και περιλαμβάνει έτσι και άλλα κομμάτια που ακούγονται μέσα στην ταινία σαν αυτό που ακούμε. Λοιπόν, In The Fade η ταινία σήμερα, το soundtrack φρέσκο φρέσκο και μαζί μου μία Ελληνίδα παραγωγός και σκηνοθέτηδα που θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως, Ελπίδα Μαρκιανίδου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρίσκω.
Και θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει η Ελπίδα με την ταινία του Fatih Akin. Έχει όμως, γιατί η ταινία έχει γυριστεί ένα μεγάλο κομμάτι της στην Ελλάδα, όχι και πολύ μεγάλο, αλλά σημαντικό, το 1/3. Έχει Έλληνες ηθοποιούς, ελληνική παραγωγή και εσύ, Ελπίδα, ήσουν μέρος αυτής της παραγωγής, έτσι.
Ναι, ναι. Είχα την τύχη.
Εσύ και κάποια εταιρεία, νομίζω.
Η Black Orange ήταν η ελληνική εταιρεία παραγωγής. Mm-hmm.
Λοιπόν, In The Fade, και ο λόγος που είσαι εδώ είναι και άλλος ένας. Έχεις φτιάξει και ένα εξαιρετικό μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, σαν making of για την ταινία, ένα πολύ ωραίο πορτρέτο του Fatih Akin. Θα μιλήσουμε έτσι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για τη δική σου ταινία. Πάμε λίγο να μας πεις καταρχήν τη γνώμη σου, την άποψή σου για το «Μαζί ή τίποτα», έτσι είναι ο ελληνικός τίτλος. Και μου έχει κάνει εντύπωση γιατί στα γερμανικά είναι, δεν ξέρω γερμανικά, ο «Us dem nichts» λέγεται, mm-hmm, στο τίποτα, στα αγγλικά είναι «In the fade», στο ξεθόριασμα, και στα ελληνικά νομίζω «Μαζί τίποτα». Ταιριάζει πιο καλά στην ταινία, έτσι.
Νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο στο περιεχόμενο της ταινίας. Δεν μπορούσε, mm-hmm, να γίνει μια ακριβής μετάφραση που να έχει να κάνει με το περιεχόμενο. Νομίζω ότι γι' αυτό επέλεξαν αυτό τον τίτλο.
Και θα μπορούσε να είναι και σαν sequel της, μετά την ταινία την πρώτη που είχε κάνει ο Fatih Akin, το 2004, «Μαζί ποτέ».
Mm-hmm. Το θυμίζει.
Το θυμίζει. Βέβαια δεν έχει πολύ... Αλλά θα μπορούσε να είναι μια συνέχεια. Λοιπόν, «Μαζί τίποτα», μια ταινία που παρολίγο να ήταν και υποψήφια στα Όσκαρ.
Ναι, έφτασε μέχρι το τελευταίο, το προτελευταίο στάδιο.
Αλλά τελικά δεν, έτσι. Με μια εξαιρετική Diane Kruger που πήρε και το ρόλο και το βραβείο, τη Χρυσή Σφαίρα ξενόγλωση, ερμηνείας στις Κάνες. Και Χρυσή Σφαίρα πήρε η ταινία ξενόγλωση ταινίας τότε που, όταν έκανε την πρεμιέρα της. Και μια ταινία εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, έτσι, από μια σειρά δολοφονιών από νεοναζί, έτσι, από αυτή την ομάδα, την NSU, που υπάρχει στην Γερμανία τα τελευταία 10 χρόνια σχεδόν, και όπου ενέπνευσε ουσιαστικά τον Φατίχ Ακίν να κάνει αυτό
να
το
γράψει το
σενάριο.
Συγκεκριμένο σενάριο, ναι. Η NSU είναι μια ακροδεξιά οργάνωση, η οποία τα τελευταία 10 χρόνια σκότωσε 10 ανθρώπους, ένα κάθε χρόνο. Οι 9 ήταν Τούρκοι και νομίζω ένας είναι και Έλληνας, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει να γράφει το σενάριο του Φατίχ. Βέβαια είχε ξεκινήσει και πολύ, πολύ πιο πριν, από το 1994 είχε κάνει ένα πρώτο σχέδιο σεναρίου, το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί, όμως δεν του άρεσε, ήθελε να το δουλέψει περισσότερο και προφανώς έγιναν και πιο όρημες οι συνθήκες στη συνέχεια, και έχοντας και αφορμή αυτά τα γεγονότα, κάθισε και ξανά έγραψε το σενάριο από την αρχή και κατέληξε στο «Μαζί τίποτα».
Που ουσιαστικά είναι και μία ανθρώπινη ιστορία, έτσι, μία γυναικεία ταινία θα λέγαμε, έτσι, κρατάει το ενδιαφέρον και ουσιαστικά την ταινία στις πλάτες της, η Νταϊάν Κρούγκερ, όπου η ζωή της αυτής της γυναίκας καταραίει ουσιαστικά όταν ο κουρδικής καταγωγής άντρας της και το μικρό παιδί τους σκοτώνονται σε βομβιστική επίθεση, έτσι λέω λίγο την υπόθεση. Και μετά.
Είναι μια ταινία την οποία επέλεξε ο Φατίχ να τη στηρίξει πάνω σε μια γυναικεία ηρωίδα, και όχι απλά γυναικεία ηρωίδα, αλλά μια μητέρα, γιατί όπως ο ίδιος λέει, δεν θα μπορούσε να εκφράσει καλύτερα μέσα από κάποια άλλη προσωπικότητα όλες αυτές τις ενέργειες που ακολούθησε στη συνέχεια η Νταϊάν μέσα στην ταινία. Ήταν μια πρόκληση για το Φατίχ να επιλέξει ένα γυναικείο ρόλο, και ουσιαστικά είναι το alter ego του μέσα στην ταινία, και προβάλλει μέσα από μια γυναικεία μορφή τη δική του οπτική για τα πράγματα.
Ίσως γιατί πιστεύεις ότι οι γυναίκες τελικά είναι πιο δυνατές από τους άντρες και σε μια τόσο σκληρή εποχή, με απροκάλυπτη βία, έτσι, σαν αυτή που βλέπουμε και στην ταινία και που τη βλέπουμε και καθημερινά, όχι μόνο και στη Συρία και όλα αυτά που γίνονται με το ISIS και λοιπά, δηλαδή με τις βομβιστικές επιθέσεις. Η παρουσία μιας γυναίκας πιστεύεις ότι είναι τελικά αυτή και η προσωπική ευθύνη να τα βάλεις μαζί τους, δηλαδή να δώσει μια απάντηση σε αυτή τη βία, δηλαδή μια γυναίκα έχει μόνο τα κότσια να το κάνει ή όχι, είναι πολύ...
Μάλλον επειδή δεν περιμένουμε από μια γυναίκα να τα βάλει με τη σκληρή βία στην οποία βρίσκεται ο συγκεκριμένος ρόλος, νομίζω ότι με κάποιο τρόπο δίνει μία άλλη διάσταση στο τι είναι βία και το πώς απαντάει η Νταϊάν μέσα στην ταινία. Αν θυμάμαι καλά, ο ίδιος έχει πει ότι δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει, δεν θα του καθότανε καλά το να έχει έναν αντρικό ρόλο ο οποίος θα αντιδρούσε πολύ πιο βία από τη μία γυναίκα. Ενώ με το να επιλέξει μία γυναίκα ήταν πιο δικαιολογημένο να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο, ειδικά όταν είναι μάνα.
Και θυμίζει πάρα πολύ ίσως και μία αρχαιοελληνική τραγωδία, έτσι. Δηλαδή όλος αυτός ο δυνατός γυναικείος χαρακτήρας που περνά αυτά τα στάδια του πόνου, της οργής, του θυμού, της λογικής, της απογοήτευσης και τελικά της λύτρωσης μέσα από την πράξη της, έτσι, θα μιλήσουμε πιο πολύ και για το τέλος μετά. Δεν θυμίζει έτσι μια αρχαιοελληνική ηρωίδα?
Εμένα προσωπικά μου θυμίζει την τραγωδία της Αντιγόνης, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τα ίδια διλήμματα. Αντιμετωπίζει μια αδικία, όπως και η Κάτια στην ταινία. έρχεται κόντρα στην εφαρμογή των ανθρώπινων νόμων, όπως και η κάτοχη δεν βρίσκει δικαίωση μέσα από αυτό και χρειάζεται να αναλάβει η ίδια την απονομή της δικαιοσύνης. Θεωρώ ότι υπάρχει κάποια αναλογία, τουλάχιστον στο δικό μου το σκεπτικό.
Ακούμε έτσι λίγο τις συνθέσεις του Joshua Ohm. In slow motion λεγόταν το κομμάτι πριν, Blood on the Wall, αυτό που ακούμε τώρα. Και νομίζω ότι η μουσική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις ταινίες του Fatih Akin.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι επενδύει και πάρα πολλά χρήματα σε δικαιώματα για να έχει τα τραγούδια που θέλει στις ταινίες. Και νομίζω ότι και σε αυτήν την ταινία το έχει δώσει έμφαση στη μουσική.
Και αν δεν κάνω λάθος, ο αγγλικός τίτλος της ταινίας, In the Fade, πρέπει να είναι και ένα τραγούδι του Joss Ohm, έτσι από την πολύ γνωστή μπάντα του, οι Queens of the Stone Age. Κάπου το είχα διαβάσει και αυτό και... γι' αυτό είναι και ένας ο λόγος που επέλεξε έτσι, το συγκεκριμένο αυτό αμερικανό μουσικό να ντύσει την ταινία του. Και το soundtrack που όπως είπα και στην αρχή κυκλοφόρησε, ευχόμαστε να το δούμε και στην Ελλάδα, για την ώρα είναι στη Γαλλία, από εκεί μου το φέρανε σήμερα. Και επιστρέφουμε στην ταινία, η οποία έχει και πολλά, ένα μεγάλο μέρος γυρισμάτων στην Ελλάδα και ελληνικό cast.
Ναι, είναι στη ταινία πρωταγωνιστή, έχει ένα σημαντικό ρόλο ο Γιάννης Οικονομίδης, ο οποίος κάνει τον Έλληνα ψευδομάρτυρα, μέλος της Χρυσής Αυγής, ο οποίος συνδέεται με τους δολοφόνους. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί πραγματικά βλέπουμε τον Γιάννη Οικονομίδη σε ένα ρόλο που δεν τον έχουμε ξαναδεί. Είναι η Γιούλα Ιμπούνταλη επίσης που παίζει τη σύντροφο του Γιάννη Οικονομίδη.
Επίσης Χρυσαυγή της, έτσι.
Επίσης, ναι, βέβαια. Νομίζω είχε πολύ μεγάλη σημασία αυτή η σύνδεση που έκανε με την Χρυσή Αυγή, γιατί το ανακάλυψε κάποια στιγμή μέσα στην διαδικασία της έρευνας που έκανε, ότι όντως υπάρχουν συνδέσεις, υπάρχει ένα παγκόσμιο δίκτυο των φασιστικών ακροδεξιών οργανώσεων οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους.
Το NSU δηλαδή, ναι, ναι. Με τη Χρυσή Αυγή.
Ναι.
Και έτσι επέλεξε την Ελλάδα, από την οποία βέβαια αγαπά κιόλας πολύ.
Ναι, πάρα πολύ. Και έχει μεγάλη σύνδεση με την Ελλάδα, οπότε...
Μου άρεσε πάρα πολύ κάτι που διάβασα σε μια συνέντευξή του στο Βήμα, τώρα πρόσφατα, που του κάνανε αυτή την ερώτηση γιατί προέκυψαν τα γυρίσματα εδώ στην Ελλάδα. Και λέει ο Fatih Akin ότι ήθελα να κάνω μια ταινία για το δημοκρατικό σύστημά μας, για την άκρη, το τέλος του δημοκρατικού συστήματός μας και το πιο ανατολικό όριο αυτής της δυτικής δημοκρατίας είναι η Ελλάδα. Φυσικά η εικόνα της Ελλάδας που ο Akin βέβαια παρουσιάζει στην ταινία είναι σε περιοχές όπως ο Μαραθώνας, το Σούνιο, ο Σκοινιάς και η Βαρυμπόπη, που δεν είναι καθόλου ιδηλιακή, έτσι, δεν είναι σε κάποιο νησί.
Μοιάζουν, λέει... βέβαια σαν νησί, απλά η διαφορά είναι ότι Είναι η εποχή, είναι εκτός εποχής.
Ναι, και το λέει αυτό στην ίδια συνέντευξη ο Φατίχ Ακίν, ότι μου αρέσει η ιδέα της απεικόνης καλοκαιρινών τοποθεσιών εκτός εποχής τους. Είναι σαν να κινηματογραφείς μία πόρνη την επομένη το πρωί. Και δεν το λέω αυτό για την Ελλάδα, αλλά γενικά.
Είχε όντως ενδιαφέρον, γιατί ειδικά οι σκηνές βέβαια φαίνονται σαν να είναι καλοκαίρι, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε απίστευτο κρύο. Τα γυρίσματα γίνανε πέρυσι το Δεκέμβρη. Νομίζω όμως η ατμόσφαιρα έτσι όπως είναι εκείνη η εποχή, οι περιοχές αυτές, νομίζω ότι ταιριάζανε πάρα πολύ στο κλίμα της ταινίας.
Ήταν χειμώνας έτσι.
Πολύ.
Πόσο καιρό έμειναν?
2 εβδομάδες ήταν τα γυρίσματα.
Και με την φωνή της Courtney Barnett θα πάμε, και το Anonymous Club, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
Thank you.
Και αυτή είναι η Queens of the Stone Age, ένα κομμάτι που περιλαμβάνεται στο δίσκο In the Fade της τελευταίας ταινίας του Fatih Akin, που παίζεται από την προηγούμενη εβδομάδα, όπως όλοι γνωρίζετε, στις αίθουσες. Μια ταινία που έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση, καθώς καταπιάνεται με ένα θέμα που νομίζω δεν τολμούν πολλοί καλλιτέχνες να μιλήσουν γι' αυτό, με την άνοδο του εθνικισμού και του νεοναζισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και είμαστε εδώ μαζί με την Ελπίδα Μαρκιανίδου, σκηνοθέτηδα και παραγωγό. Μιλάμε για την ταινία του Fatih Akin και τώρα στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε και για τα making of που έχει φτιάξει. Ελπίδα, μια ταινία όντως που έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση και που για μένα είναι βέβαια ευχαριστώ το Fatih Akin που τόλμησε να μιλήσει για την άνοδο του νεοναζισμού και για τη Χρυσή Αυγή και για όλα αυτά που πολλοί δεν τολμούν και για άλλα για τη Γερμανία, έτσι, θέματα.
Ναι. Νομίζω ότι ο Fatih Akin είναι κάτι που το χαρακτηρίζει αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι τολμά να μιλάει για πράγματα που άλλοι δεν μιλούν. Νομίζω ότι ένα ακόμα παράδειγμα πριν από αυτή την ταινία ήταν η προηγούμενη ταινία του, η Μαχαιριά, στην οποία είχε μιλήσει για την γενοκτονία των Αρμενίων. Είχε προκαλέσει πάλι μεγάλες αντιδράσεις. Και τώρα έρχεται να μιλήσει για κάτι πολύ επίκαιρο και κάτι πολύ σύγχρονο, το οποίο το βιώνει προφανώς στη Γερμανία όπου ζει. Είναι πάρα πολύ τολμηρό να θίγεις τέτοια θέματα, ειδικά όταν μιλάμε για τέτοιες οργανώσεις όπως είναι οι ακροδεξιές, όπως είναι η συγκεκριμένη ΕΝΕΖΟΥ, που είναι σχεδόν επικίνδυνο να μιλάς για κάτι τέτοιο σήμερα. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι που το κάνει και είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει σαν καλλιτέχνη και θεωρώ ότι τον τιμά ιδιαίτερα αυτό το πράγμα.
Είναι κάτι το οποίο, όπως λες και στην ταινία σου, στο ντοκιμαντέρ που έχεις φτιάξει, ουσιαστικά είναι μια προσωπική εμπειρία δική του, κάτι το οποίο επειδή γεννήθηκε στη Γερμανία το 1973 και ότι στα 60s και στα 80s ήταν ταμπού να δεν μιλούσε κανείς για τον εθνικισμό ή τον ναζισμό, δεν ήταν καν politically correct και ξαφνικά αλλάξαν όλα τη δεκαετία του 90 προς τα τέλη, μάλιστα μέσα από ένα κύπελο που κέρδισαν οι Γερμανοί, όπου ξαφνικά ο εθνικισμός πήρε τα πάνω του. Και βέβαια κορυφώθηκε το 2011, τότε νομίζω δημιουργήθηκε και αυτή η νεοναζιστική οργάνωση, το NSU, σαν συνέχεια του κόμματος που υπήρχε τότε στην Γερμανία, το οποίο βέβαια δεν είχε νομίζω μπει και στη Βουλή, δεν ποτέ, ήταν σχεδόν έτοιμο να σβήσει. Και υπάρχει και ένα κομμάτι της γερμανικής οικογένειας που θίγεται στην ταινία.
Ναι, να πω πρώτα καταρχάς ότι πέρα από το ότι είναι μια πραγματικότητα την οποία ζει ο Φατίχ προφανώς και όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι τελικά και όχι μόνο οι άνθρωποι που ζουν στη Γερμανία, από ό,τι έχει πει ήταν και μια δική του αγωνία να εκφράσει κάποιους φόβους μέσα από αυτή την εμπειρία δηλαδή της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουμε όλοι βλέποντας όλο αυτό το φαινόμενο να αναπτύσσεται. Ήθελα να μιλήσει για αυτούς τους φόβους, γιατί έχει οικογένεια, παιδιά. Ο ίδιος του, η καταγωγή του είναι τουρκική και ζει στη Γερμανία. Παρόλο που έχει γεννηθεί εκεί, συνεχίζει να είναι τουρκικής καταγωγής. Οπότε, από ό,τι έχει πει, μέσα από τη δική του ματιά και τη δική του οπτική, ήθελα να μιλήσει για αυτούς τους φόβους και την αγωνία που ζει ως ένας άνθρωπος που έχει τουρκική καταγωγή και ζει στη Γερμανία.
Δηλαδή το θέμα της ενσωμάτωσης ουσιαστικά των μεταναστών είναι κάτι το οποίο τον έχει απασχολήσει και φαντάζομαι ότι έχει κορυφωθεί τώρα και στη Γερμανία, έτσι, γιατί και εκεί υπάρχει κρίση.
Ναι, νομίζω ότι η συγκεκριμένη οργάνωση, όπως είπαμε, έχει 10 χρόνια σκοτώνει ανθρώπους. Είναι ένα φαινόμενο όπως το ζούμε πλέον και στην Ελλάδα και νομίζω ότι δημιουργεί προβληματισμούς και μια ανάγκη και μια αγωνία να μιλήσει κάποιος γι' αυτό.
Εμένα μου έκανε εντύπωση και η διαφορά των δύο γενεών που βλέπουμε στην ταινία, γιατί οι πρωταγωνιστές, έτσι, η Κάτια και ο σύζυγός της που δολοφονείται, έτσι, είναι μια μοντέρνοι άνθρωποι, έχουν, μάλιστα ο Τούρκος έχει καταδικαστεί και έχει κάνει
σαν
έμπορος ναρκωτικών. Είναι άνθρωποι σύγχρονοι που βέβαια μετά μπήκαν στο σύστημα, έχουν δουλειές, κάναν οικογένειες, κάναν παιδιά, όπως και ο δικηγόρος του το ίδιο.
Κατάφεραν με έναν τρόπο να εξελιχθούν όμως από από την προηγούμενη φάση που ήταν νέοι, που ήταν μπλεγμένοι με τα ναρκωτικά, που είχαν παρατήσει τις σπουδές της ή κάτι για να στο τέλος να μην κάνει κάτι, να μην ολοκληρώσει τις σπουδές της, αλλά να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια και ουσιαστικά να ενταχθούν μέσα στο σύστημα, να πετύχουν, γιατί δείχνει στην ταινία ο Φατίχ ότι έχουν ένα πολύ ωραίο σπίτι. Το έχουν κάνει όμως δουλεύοντας και με κόπο.
Με κάποιο τρόπο έχουν συμβιβαστεί πια. Δηλαδή είναι κανονικοί άνθρωποι όπως τα λέγαμε.
Έχουν συμμορφωθεί.
Συμμορφωθεί, μπράβο. Και βλέπουμε και τη νέα γενιά, τους δύο πρωταγωνιστές που ουσιαστικά έχουν βάλει τη βόμβα, οι οποίοι είναι πολύ νέα παιδιά και βλέπουμε ότι η δική τους επανάσταση είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Και δεν έχει να κάνει με την επανάσταση αυτή που είδαμε στη γενιά των πρωταγωνιστών της Κάτιας, έτσι, και του Τούρκου, που ήταν λίγο πιο πολύ προσωπική επανάσταση με τα ναρκωτικά και λοιπά της γενιάς αυτή των 90's.
Εδώ και λίγο πιο αυτοκαταστροφική,
το
πούμε.
Εδώ πια μιλάμε για νέους οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε μια οργάνωση που δολοφονεί. Και αυτό είναι ένα ζήτημα όχι μόνο στη Γερμανία, είναι
ένα παγκόσμιο ζήτημα τελικά.
Ναι, και επίσης μου έχει κάνει εντύπωση και ήθελα έτσι και το σχόλιο σου ο ρόλος του πατέρα.
Ο ρόλος του πατέρα στο
Στο
δικαστήριο, ο
δικαστήριο,
οποίος
ναι.
έρχεται απέναντι στο γιο. Εντάξει, νομίζω ότι και αυτό ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δύο διαφορετικές γενιές. Έτσι, είναι οι νέοι οι οποίοι ίσως δεν έχουν καταλάβει ακριβώς τι σήμαινε ο Χίτλερ και τι ακριβώς ήταν και είναι πλέον μια ιδέα στην οποία έχουν έρθει και πιστεύουν και πολεμάνε για αυτήν, ενώ ο πατέρας προφανώς έχει πιο κοντινή εμπειρία από τα γεγονότα και μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει, πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Και φυσικά φαίνεται ότι υπάρχει και μια διαφορετική, για μας τουλάχιστον τους Έλληνες, έχει μια, μας εντυπωσιάζει γιατί δεν ξέρω κάποιος Έλληνας πατέρας αν θα ερχόταν απέναντι στο γιο.
Λοιπόν, για να έρθουμε και στο ταινιάκι σου, «Und bitte» λέγεται, έτσι.
Ναι, που σημαίνει in action, είναι το πάμε. Είναι αυτό που ουσιαστικά εμένα μου έμεινε από τα γυρίσματα. Ήταν το πιο χαρακτηριστικό, αυτό έλεγε ο Φατίχ πριν ξεκινήσουν το κάθε γύρισμα και δεν το σκέφτηκα και πάρα πολύ για να είναι αυτός ο τίτλος της ταινίας, την οποία έχω φτιάξει από τα making of των γυρισμάτων της ταινίας In the Fade.
Είναι μία ταινία στην οποία ουσιαστικά ακολουθεί το Φατίχ Ακίν στα γυρίσματα που έγιναν εδώ στην Ελλάδα και που έχεις και κάποιες συνεντεύξεις των Ελλήνων πρωταγωνιστών. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Είμαι η Γιούλα Πούνταλη και κάνω την ρεσεψιονίστ στο μπαρ που έχει ο χαρακτήρας που κάνει ο Γιάννης Οικονομίδης.
Εδώ κάνω το ρόλο του Μακρύ, του Νίκου, Νίκος Μακρύς, χρυσαυγίτης αλλά mastermind χρυσαυγίτης. Ιδιοκτήτης παρακμιακού ξενοδοχείου στα Πέριξ της Αθήνας. Και η βασική μου σκηνή ήταν στο Αμβούργο φυσικά, όπου είμαι μάρτυρας υπεράσπισης του ζευγαριού των νεοναζί, των πιτσιρικάδων. Ψευδομάρτυρας βέβαια. Λέω άλλα άλλων πράγματα διάφορα εκεί πέρα. Ωραία σκηνή. Ωραία σκηνή. Σκηνή έτσι με πρόζα. Ωραία εμπειρία.
Είμαστε μάλλον ακροδεξιοί στο όριο του νεοναζί και έχουμε έτσι ένα confrontation με την πρωταγωνίστρια της ταινίας, με τη δικαστική υπόθεση που είναι στο πρώτο μέρος της ταινίας. Ήταν τα γυρίσματα γινόταν στον Οροπό, με πολύ κρύο, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πολύ
Λοιπόν,
κρύο.
πολύ κρύο, δεν το επιβεβαιώνει. Γιάννης Οικονομίδης και η Γιούλα Μπούνταλη. Καταρχήν, ξέρεις πώς δέχτηκε ο Γιάννης να παίξει το Χρυσαυγίτη. Ξέρεις καθόλου για αυτή την πρόταση που του
Όχι,
έγινε.
ξέρω ότι κάποια στιγμή έγινε έψαχνε ο Φατίχ κάποιον για να υποδηθεί το ρόλο του Χρυσαυγίτη. Και ο Ζήνος ο Παναγιωτίδης, ο οποίος είναι ο αποκλειστικός διανομέας των ταινιών του Φατίχ στην Ελλάδα, του είχε στείλει κάποιους από τους πρωταγωνιστές του Γιάννη Οικονομίδη για να τους δει ο Φατίχ. Και κάπου κάτω είχε μια μικρή φωτογραφία του σκηνοθέτη, του Γιάννη Οικονομίδη, και μόνο που είδε το πρόσωπό του τέλος πάντων, ο Φατίχ λέει «Εγώ αυτόν θέλω για πρωταγωνιστή». Ενώ ουσιαστικά προτείνανε κάποιους
Ναι,
άλλους, αλλά
ηθοποιούς.
ναι.
Και πρέπει να είναι και η πρώτη εμφάνιση ως ηθοποιού του Γιάννη
Όχι, έχει
Οικονομίδη. Έχει
ξαναπαίξει,
ξαναπαίξει.
ναι.
Πολύ θα ήθελα αν τον είχαμε έτσι μαζί μας να του κάνω αυτή την ερώτηση αν φοβήθηκε να παίξει τον Χρυσαυγίτη, αν πώς
Ή αν
ένιωσε.
φοβήθηκαν οι άλλοι που έκανε το Χρυσαυγίτη.
Και αυτό, παρόλα αυτά, όπως μας λέει, ήταν... Πάμε να το ακούσουμε μάλλον, μην το πω εγώ.
Okay, on better. Ο Φατίχ σας σκηνοθέτης ξέρει πολύ καλά τι θέλει.
Σε κάνει να νιώσεις αμέσως πολύ άνετα.
Έξυπνος. Ακούει. Παρατηρεί. Ξέρει πολύ καλά την ιστορία του. Ακριβής.
Δίνει πολύ καθαρές οδηγίες.
Ωραίος τυπάκος.
Και χιούμορ δηλαδή πολύ. Είναι τρομερός. καλλιτεχνάρα.
Και αυτό που εμένα μου έκανε έτσι πάρα πολύ καλή εντύπωση είναι ότι είναι απλός άνθρωπος. Δηλαδή είναι σεμνός άνθρωπος και άνθρωπος του δρόμου, θα λέγαμε. Δεν είναι ένας σκηνοθέτης διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος, ένας σκηνοθέτης της ζωής. Ένας καλλιτέχνης που βγαίνει μέσα από τη ζωή, τον κόσμο, από τα πράγματα.
Ωραίος ο Οικονομίδης από το φιλμάκι «Und bitte» της Ελπίδας Μαρκιανίδου.
Νομίζω ότι την ίδια άποψη είχαν όλοι όσοι συμμετείχαν στην παραγωγή. Ήταν καταενθουσιασμένοι με το Φατί, γιατί είναι όντως, είναι πολύ απλός, είναι πολύ χαλαρός. Όντως ξέρει τι κάνει, είχε και ένα πολύ καλά οργανωμένο συνεργείο, πολυπληθές, αλλά δουλεύουν πολλά χρόνια μαζί, οπότε ξέρουν ο καθένας τι να κάνει. Και νομίζω ότι ήταν όλοι ήμασταν χαρούμενοι όσοι ήμασταν στην παραγωγή, παρόλο που ήταν δύσκολες συνθήκες, γιατί πραγματικά είχε πάρα πολύ κρύο. Εγώ δεν έχω ξαναπεράσει τέτοιο κρύο, αλλά δουλεύαν όλοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αλλά το αποτέλεσμα τελικά και η τελευταία μέρα, έτσι πως έκλεισαν τα γυρίσματα, έκανε πάρα πολύ καλό καιρό. Και ήταν όλοι ικανοποιημένοι και όλοι χαρούμενοι και όλοι πολύ ενθουσιασμένοι με τον Φατίχ.
Και ο ίδιος έχει πει ότι ο κινηματογράφος είναι ένα συλλογικό μέσο, πρέπει να φτιάχνεται συλλογικά και απευθύνεται σε όλους. Και νομίζω ότι το αποδεικνύει και αυτή του η ταινία. Είναι έτσι αρκετά απλή που μπορεί να απευθυνθεί σε όλους και τουλάχιστον να σε βάλει να σκεφτείς. Και όπως έχει πει ο ίδιος, είναι μια ριζοσπαστική ταινία, δεν είναι political correct. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λέει για το τέλος της ταινίας, έτσι, γιατί νομίζω ότι η συζήτηση που έχει ανοίξει είναι πιο πολύ για τον τρόπο που επέλεξε να τελειώσει την ταινία και που το δικό σου το φιλμ, το «Und bitte», μέσα από τις συνεντεύξεις και από τις ερωτήσεις που του κάνεις, το εξηγεί πολύ καλά.
Ναι, νομίζω ότι το ξεκαθαρίζει, γιατί υπήρχε ένας προβληματισμός για το αν είναι μια πολιτική ταινία ή αν είναι μια ανθρώπινη ιστορία. Η απάντησή του ήταν ότι δεν ξέρει τι είναι πολιτική ταινία. Δεν είναι σίγουρα μια τυπική πολιτική ταινία, σίγουρα είναι μια ριζοσπαστική ταινία και μια ταινία που δεν είναι politically correct. Αυτό.
Και πάμε να ακούσουμε και κάτι που εξηγεί το τέλος.
I was raised with certain books and certain thoughts based upon Gandhi and stuff, you know, like and John Lennon and, you know, like peace is the thing and don't believe in weapons and don't believe in arms and violence is not the answer and violence never should be the answer. But I don't know if this is so easy to say, to be honest, you know. I start to doubt it, you know. I start that thinking like that is a very naive way, you know. Like, how do you fight ISIS?
Ladies and gentlemen, that was the rap for the Greece part. Yassas! Yassas! Yassas!
Ακούσαμε και τη φωνή του Φατί Χακίν από την ταινία, το making of, τέλος πάντων, «Und bitte» της Ελπίδας Μαρκιανίδου, όπου λέει ότι μεγάλωσε και αυτός με βιβλία του Κάντι, με τραγούδια του Τζον Λένον. Άρα δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που πιστεύει στην ειρήνη, όχι στα όπλα και στη βία. Αλλά στην εποχή που ζούμε, πώς μπορείς να απαντήσεις στον ISIS
Χωρίς όπλα.
Και νομίζω ότι εκεί είναι και το θέμα που έχει ανοίξει, έτσι.
Είναι μάλλον ένας προβληματισμός περισσότερο. Δεν νομίζω ότι είναι μια αγωνία που βιώνουμε όλοι μας, γιατί δεν νομίζω ότι αφορά μόνο τον Φατίχ αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που να πιστεύουν ότι τα πράγματα λύνονται μόνο με τον πόλεμο. Αλλά όλη αυτή η αύξηση της βίας και των ακροδεξιών κομμάτων νομίζω ότι δημιουργεί τέτοιου είδους προβληματισμούς και νομίζω ότι αυτό προσπαθεί να εκφράσει και μέσα από την ταινία του ο Φατίχ και δοκιμάζει διάφορες σκέψεις γύρω από αυτό το θέμα. Υπάρχει, όντως έχει γίνει, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση γύρω από το πώς καταλήγει, τι λύση δίνει τέλος πάντων στο θέμα της ταινίας. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ο προβληματισμός του φαίνεται μέσα από την εξέλιξη του σεναρίου, γιατί έχει δοκιμάσει μάλλον ήδη μία, δύο, τρεις λύσεις για να καταλήξει σε αυτήν που κατέληξε. Και ο καθένας ίσως νομίζω ότι μπορεί να διαλέξει όποια του ταιριάζει καλύτερα στην ιδιοσυγκρασία του.
Να μην την πούμε τη λύση, έτσι, να μην λέμε το τέλος, γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν δει την ταινία, οπότε ας πάτε να τη δείτε. Εγώ κρατάω και μία φράση που μου άρεσε πολύ και την έχεις επιλέξει για το τέλος του Making of, το Und Bitte. Λέει λοιπόν ο Φατίχ Ακίν ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Χιτλερική Γερμανία δεν μπορούσαν να αναχαιτιστούν χωρίς όπλα. Εάν δεν είχε σταματήσει κάποιος τον Χίτλερ, τι θα είχε γίνει στον κόσμο?
Τι θα είχε απογίνει ο κόσμος. Νομίζω ότι απλά διατυπώνει σκέψεις που είτε τις έχουμε κάνει είτε μας προβληματίζουν ούτως ή άλλως, γιατί πραγματικά είναι αυτονόητα τα ερωτήματα που θέτει. Και νομίζω ότι περισσότερο είναι μια αγωνία να ψάξει για να καταλήξει, να βγάλει κάποιο συμπέρασμα τι πρέπει να κάνουμε πλέον στην εποχή που ζούμε. Και ναι, επιλέγει μια λύση, αλλά νομίζω ότι έχει πολλές αναγνώσεις ακόμα και αυτό.
Μάλλον γι' αυτό είπε ότι η ταινία είναι ριζοσπαστική και όχι politically correct.
Ναι.
Γιατί νομίζω ότι η λύση που επιλέγει η ηρωίδα του είναι μονόδρομος, έτσι, δηλαδή, και όντως είναι ριζοσπαστική.
Ναι, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ότι ήδη έχει δοκιμάσει άλλες δύο λύσεις πριν, οι οποίες όμως τελικά δεν τις επέλεξε, αλλά τις φανέρωσε, τις έφερε μπροστά.
Thank you. Και οδεύουμε προς το τέλος με την υπέροχη φωνή της Hinda Zahra, The Blues, ακούσαμε από το soundtrack In The Fade, σε σύνθεση του Joshua Ohm, μία ταινία που παίζεται στις αίθουσες του Fatih Akin, του αγαπημένου στην Ελλάδα αυτού Τούρκου που ζει στη Γερμανία όμως σκηνοθέτη, και με την Ελπίδα Μαρκιανίδου. Είμαστε εδώ στο στούντιο λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Ελπίδα, καταρχήν να σε ευχαριστήσω που ήρθες αυτή την κρύα νύχτα εδώ στην ΕΡΤ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Και με χτυπημένο το χέρι να πούμε, που έκανες αυτό το πολύ όμορφο 15 λεπτο ταινιάκι, το Und Bitte, για την ταινία του Fatih Akin, που εύχομαι να το δούμε κάποια στιγμή κάπου.
Είμαι σίγουρη ότι θα παίξει κάποια στιγμή.
Και επειδή αυτή την εκπομπή την κλείνω συνήθως με μία φράση, με ένα απόφθεγμα της νυχτός, το λέω για να κοιμόμαστε με αυτό και να ξυπνάμε λίγο καλύτεροι, πριν πω εγώ καληνύχτα και από το Χάρη Κουτουλογέννη που ρύθμιζε τους ήχους, και να ευχαριστώ σε σένα πάλι, ο λόγος δικό σου για το τέλος.
Εγώ θα ήθελα να πω κάτι που αναφέρει ο Fatih μέσα στην ταινία μου. Λέει κάποια στιγμή ότι ο θυμός μπορεί να είναι δύναμη, και θα προσθέσω ότι ο θυμός όντως μπορεί να είναι δύναμη και να μην είναι απλά ένα αδιέξοδο, όπως συμβαίνει στις ακροδεξιές οργανώσεις.
Το κρατάμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα.
Where the high